Liga Femenina de Fútbol 8, Ovalle 3, Perlío 0. Falamos co adestrador Jorge Bello. Bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, foi un partido bastante disputado. Fomos moi pouquiñas. Tiñamos 10 xogadoras, unha delas medio tocada e outra portera, digamos, no banquiño, se vos quedaron no banquiño. A verdade é que pelexamos o partido ata o final. Tivemos un pouquinho de mala sorte porque facía moito calor, unha das rapazas tivo que retirarse cun golpe de calor en ambulancia, pero bueno, do resto penso que podemos seguir contentos co rendemento e incluso co resultado.
Quen foi a rapaza esa que se tivo que retirar en ambulancia?
Pois foi Isabela.
Non foi a maiores a súa...
Non foi a maiores, pasou por urxencias, un golpe de calor, deulle bastante forte, quedou un ponquiño de sentido, un pouco descolocada, pero bueno, xa está recuperada, e incluso onte estivo polo campo de entrenamento para ver entrenamento das compañeiras.
Como se pode analizar este partido donde, ademais da derrota, o Perlío non logrou facer diana, marcar ningún gol? Pode ser debido a esa mala sorte e a ese excesivo calor?
Un poquinho de todo. Xogábamos contra as segundas clasificadas, contra o Val, que é un equipo de moito nivel, está ainda presando pola Liga, que queda pouquiñas xornadas, pero ainda teñen a Liga a tiro. Son un equipo moi ben conxuntado, rapazas con moita experiencia que xogan a fútbol 11 de gran nivel que gustan de ter a posesión do balón. Non sabíamos isto e coas pouquiñas que íbamos plantexamos un partido para roubar balón e buscar rapidamente arriba. Non tivemos moita sorte, tivemos un balón ao pau, 3-4 ocasiones dentro da área, pero bueno, non saíron a seguir traballando.
A próxima xornada, Perlío Cedeira. Cales son as características do equipo que visita os Pinares?
Pois é un equipo que este ano está na parte baixa, pero penso que dos que mellor se pechan atrás, normalmente os resultados dos seus partidos suelen ser moi xustiños, empates, incluso derrotas canto teñen por pouco diferencia. Vai ser complicado poder chegar a arriba con comodidade, pero bueno, temos boas esperanzas para este partido, digamos que un rival que no que queremos volver a conseguir a victoria.
Sorte con ese encontro no campo dos Pinares, Perlío, Cedeira. Jorge Bello, moitas grazas.
Gracias a vos.